Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев, а колегата Бране Стефановски извештајот го започнува со веста дека власта и опозицијата постигнаа компромис за усвојување на мерките од петиот антикризен пакет.
Власта и опозицијата постигнаа компромис за усвојување на мерките од петиот антикризен пакет. На вчерашната 36-та седница беа задржани само точките за мерките против пандемијата, а по предлог на опозицијата и со поддршка на власта беа повлечени сите останати точки. За сметка на тоа ВМРО-ДПМН е обезбеди кворум на СДСМ, ДУИ и на БЕСА, на кои им недостасуваа пратеници што се во изолација. Никола Мицевски од ВМРО-ДПМН е образложи.
Спремни сме нашите точки да ги одложиме, се со една цел да поминат овие точки за кои што се договоривме. Ке разговараме и за нашите точки во тој момент кога имате кворум за одржување на седница и затоа барам подршка, барем граѓаните да не го гледаат овој театар кој што го правиме.
Власта ја пофали опозицијата дека кај неа надвладеал разумот. Јован Митрески од СДСМ рече.
И благодарам на опозицијата што победи разумот и се вратија во салат заедно да ги изгласаме овие закони кои што се битни за граѓаните и фирмите.
Законите од петтиот пакет ќе бидат донесени по скратена постапка и веднаш ќе бидат отворени и на Комисијата за финансирање и буџет. Пратеничката група на Алијансата и Алтернативата најави блокада и на овие закони со стотици амандмани поради нивниот закон за државјанство. Сепак, откако амандманите ќе бидат преведени, расправата во Комисијата за закони по скратена постапка трае само 3 дена. Проценката е дека мерките во парламентот конечно ќе бидат донесени кон крајот на наредната недела. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски на Фейсбук искоментира: «Добро е што владеачкото мнозинство го прифати предлогот што го дадов вчера за приоритетно гласање на четирите закони за помош на стопанството и на граѓаните, иако таа поддршка е мала и досега недоволна. Се покажа дека власта има мнозинство само да си го продолжи својот мандат, но не и да носи закони за граѓаните. Ова е разликата меѓу борбата за лични интереси што ја застапуваат борците за провизии од власта и борбата за интересите на граѓаните, на чија страна ќе бидеме секогаш», напиша Мицкоски на Фейсбук. Премиерот Зоран Заев на седницата за пратенички прашања синоќа во парламентот повика на одговорност од сите политички субјекти и поддршка на предстојниот попис.
Леснотијата да се апелира, да се пропагира, да се бојкотира пописот, не е ни малку патриотска. Пописот е необходен и пописот е вистински патриотски чин. Оној кој што ќе апелира за седење дома, кој што потајно ќе работи за седење дома, прави директен атак врз својата татковина, врз својот народ. Ако сакате, врз својата етничка заедница.
Заев истакна дека пописот е необходен за водење на развојна политика во сите сфери од обштествениот живот. За 25 дена откако почна само попишувањето на македонските иселеници во странство, 143.755 граѓани ја искористиле можноста да се регистрираат во електронската апликација. Вчера се регистрирани нови 6600 самопопишани лица од диаспората. Државниот завод за статистика соопштува дека бројот на тие што ја користат оваа можност да го потврдат своето потекло продолжува секојдневно и трендот е во нагорен раст. Заводот ги повикува сите државјани кои по која било основа живеат и престојуваат во странство да си го остварат ова право. Во Европскиот парламент вчера се водеше жестока дебата меѓу бугарските европратеници и пратениците кои застанаа во одбрана на македонската европерспектива. Имено бугарските европратеници обвинуваа за, како што рекоа, говор на омраза во Македонија и за геноцид врз бугарите, во дебатата го вклучија и македонскиот представник на Евровизија. Гласни беа и социјалдемократите и зелените во Европскиот парламент, кои го поднесува аманманот со кој се оценува дека Бугарија е провокативна страна во спорот. Најостра меѓу нив беше европратеничката од Словенија Тања Фајон. Таа рече: Бугарското вето кон Македонија е неодговорно. Едностран интерес и избрзана кампања кои немаат ништо заедничко со критериумите кои се исполнети. Бугарија да го повлече ветото и да го откочи процесот за проширување. И Андрија Шидер од групата на социјалдемократите, еден од авторите на аманманот, го насочи прстот кон Софија. Сметам дека блокадата на Бугарија кон Македонија е погрешен чекор и днината да не се држи во заложништво во дебатите за минатото, рече Шидер. Бугарските европратеници пак жестоко се бранеа. Припадниците на бугарската десница ја споредија Македонија со Северна Кореја, а во дискусиите влезе предстојниот попис во Македонија. Андреј Ковачев рече: Бугарската заедница пред ерата на Тито беше мнозинство во Македонија. Сега овие луѓе живеат во страв и се под притисок да не се попишуваат како бугари на предстојниот попис. Последниот пример е представникот на Евросонг, чиј единствен грев беше што го сподели своето бугарско потекло. Во Европарламентот се обрати и еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј, кој го отфрли извештајот за Македонија и оптимистички најави дека е можно дури и почеток на преговорите за време на португалското председателство до 1 јули. Вархеј додаде: ги охрабрувам Скопје и Софија да ги удвојат напорите за да најдат заедничко прифатливо решение за билатералните прашања, ги охрабрувам сите страни да се однесуваат конструктивно и да се воздржат од изјави и акции што ги подкопуваат по широките интереси на Европската Унија. Известувачот за Македонија во Европарламентот, бугарскиот европратеник Илхан Ќучук, беше умерен во обраќањето, но и за време на пресконференцијата. Тој рече: важно е Македонија и Бугарија да продолжат со конструктивен диалог и да постигнат компромис за акциониот план. Овој извештај на Европскиот парламент е од консултативна природа и нема влијание врз одлуките на Европскиот совет. На здравствен план во Македонија беснеа третиот ковид бран. 29 лица почина, има 1264 нови случаи на COVID-19 од направени 3897 тестирања, 722 пациенти се оздравени според вчерашниот извештај за претходните 24 часа од Министерството за здравство. Има благ пораст на нови позитивни случаи на деца во градинките, но состојбата е под контрола. Од 13600 деца во градинките до минатата недела, само 19 деца биле позитивни, изјави Министерката за труд и социјална политика Јагода Шахпаска.
Со тоа што нема ширење на инфекцијата меѓу децата во градинките, говори дека се прочитуваат протоколите. Меѓутоа, секако дека и стручната работа со децата е значена.
Додека епидемиолозите анализираат, здравствените власти секојдневно објавуваат нови зголемени бројки поврзани со коронавирусот. Вчера во 4 скопски населби беа запленети дрога и автомобили, а приведено е 21 лице. Во акцијата што ја спроведоа специјалните единици на МВР, уапсена е организирана криминална група за трговија со дрога во Скопски Грчец, Газибаба, Чаир и Сингелич, МВР информира. Приведено е 21 лице, пронајдена е и запленета дрога, автомобили, пари и мобилни телефони. Шефицата на обвинителството Вилма Рускоска за акцијата соопшти дека незиното обвинителство долго време работи на овој предмет со собирање докази, слушање комуникации и следење. Од понеделник ќе почне и финансиската истрага, Рускоска изјави.
Не сакавме пред акцијава да спроведеме финансиска истрага. Се плашевме да не ни се пробие целата акција, но од понеделник ви уверувам дека ќе почне и финансиска истрага.
Обвинителката нагласи дека за сега нема осомничени полицајци што соработувале или биле дел од групата, но не ја исклучува таа можност.
Го слушнавте извештајот од Република Македонија кој денеска го подготви нашиот соработник Бране Стефановски. Инако слушате SBS радио, програма на македонски јазик.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на македонски на Facebook.